Kyllä, minä niin mieleni pahoitin, kun en saanut enää matkustaa sillä messubussilla sinne Artukaisiin Turun takamaille. Joo, hei, kiva, että olette täällä Logomossa ja Turun kirjamessuilla. Ja niin kuin ehkä tästä vihjeestä nyt joku saattoi päätellä, niin seuraavaksi puhutaan aika menestyneestä kirjasarjasta. Aloita uusi tarina on kirjamessujen teemana tänä vuonna Turussa ja nyt puhutaan sitten jo, mahtaisikohan se olla 11. osa tätä sarjaa. Kohta varmaan korjataan paremmin. Mielensä pahoittaja ja sodankäynnin taito on tämä uusin osa tässä sarjassa. Mitä siitä seuraa, kun mielensä pahoittaja kiertää tonttinsa rajat? Ehkäpä saamme tietää siitä jotain nyt. Tuomas Kyröä jututtaa Timo Julkunen. Olkaa hyvät!
Kyllä harmitti, ettei siellä bussilla saanut tulla tänne. Tai saihan sillä, jos se voisi kiertää sieltä vanhan messukeskuksen kautta.
Joo, ja tervetuloa meidänkin puolesta tänne sanotaan näin, että päälava on ainakin messuilla isontunut, että todella hieno tunnelma. Ja tervetuloa Tuomas ennen kaikkea.
Kiitos Timo.
Sen verran korjataan heti. Me sekoitettiin kokonaan pakka, me tultiin väärät puolet sisään, mutta se onnistui ihan hyvin. Mutta tosiaan tämä Uutukainen on jo 12. romaani.
Ilmeisesti.
Ja se on tusina täynnä. Jutellaan ensin, ennen kuin mennään Uutukaiseen, vähän niin kuin kirjailija Tuomas Kyröstä ja kirjailijuudesta. Ja aloitetaan semmoisella, ihan sun tavasta tehdä näitä mielensä pahoittajia kirjoja. Sä oot jossain todennut, että nämä aiheet vaan löytyy, kun niitä ei etsi liikaa. Että sun metodi on tämmöinen vähän niin kuin, voisiko sanoa, että jotain sattumaa, kohtaloa ja sitten sä oot myös sanonut sen ääneen ihan meillekin, että en mä tiedä jatkuuko tämä sarja vai päättyykö se tähän. Kerro tästä vähän.
Joo, siis mun suunnitelma on sattuma, että kun mielensä pahoittaja on alusta asti ollut hahmo, jonka tarinat syntyy siitä, että nykyaika kohtaa miehen, joka elää jossain muussa ajassa tai on oikeastaan niin kuin lukinut itsensä johonkin aikaan, mutta kun aika kohtaa hänet, niin siitä syntyy kitkaa ja draamaa. Ja mä en ole ikinä suunnitellut oikeastaan, että mä saatan tehdä jonkun A4:n synopsiksen ja sitten siinä on alku, keskikohta ja loppu, mutta ei se kirja, jos sitten vertaa sitä siihen valmiiseen kirjaan, niin se poikkeaa kyllä. Et äsken kysyttiin tuolla, että lukiolaiset kysyivät, että mikä on lyhin ja pisin aika, mitä on mennyt mielensä pahoittajan kirjoittamiseen, niin nopeimmillaan se on 3 kuukautta kirjoitustyötä. Ja pisimmillään tämä on varmaan pisin, semmoinen yli 2 vuotta, 2,5 vuotta. Ja sitten jos lähdetään sieltä, mistä tuo hahmo lähtee, kaverini isoisen lauseesta, kyllä minä niin mieleni pahoitin, niin sen mä oon kuullut vuonna 1989. Että tämä on ihan miten haluaa sitä. Kirjailijat aina välillä haluaa painottaa, että olen 10 vuotta jauhoin ja grindasin tätä teosta ja istuin niin kuin tutkimassa lähteitä. Niin se on. Ja sitten sitä, että aina välillä tosiaan on ollut semmoinen olo, että pitäisikö tämä kuopata tämä hahmo. Se on alkanut minua, pieni uupumus on tullut nykymuotisana. Ja sitten kun tämä on laajentunut siitä, aluksi radiokuunnelma, sitten kirja, oletuksena viiltävä välityö. 120-150 000 myytyä sitä ensimmäistä kirjaa, aivan niin kuin ihan yöstä tapahtui tällainen.
Mennään miljoonissa jo.
Niin, siis sekin vielä. Sitten tulee elokuvia, teatteria, tulee Antti Litja lukemaan ja näyttelemään, Heikki Kinnunen näyttelee, Dome Karukoski, Tiina Lyymi, Mika Kaurismäki, semmoisia. Suurin osa noista sellaisia, että mä oon itse fanittanut pienenä ja nuorena aikuisena. Ja he tuo siihen oman näkökulmansa ja innostuksensa, niin sitten huomaa, että niin joo, että tässä on tommonenkin puoli. Niin ne sitten ruokkii sitä ja yhtäkkiä se uupumus onkin taas innostusta. Ja kaikissa kirjoissa, oli ne mielensä pahoittaja tai mitä tahansa kirja, niin siinä on niin kuin alussa semmoinen, kun alkaa kirjoittaa, että nyt tulee maailman paras teos. Keskikohdassa nyt tulee maailman paskin teos, että tämä on ihan hirveätä, mä häpäsen itteni. Siinä vaiheessa tarvii usein kustannustoimittajalta ihan mitään. En mä kaipaa, että Instagramiin laittaa, että ihanaa ja pakahdun hashtagkejä. Mutta pitää ehkä sanoa, että kyllä, että jaksa nyt loppuun asti. Ja sitten lopputulos on semmoinen, että no, tämä on nyt niin hyvä kuin tämä voi olla. Siinäpä se.
Onko siinä vielä sellaisia? Mä tapasin tuossa torstaina ton taitavan lauluntekijä Knipi ja siinä juteltiin just luovasta prosessista, niin se sanoi tälle Knipi totesi, että välillä on, on herra jästäs kuukausi, että hän yrittää tehdä, mutta mitään ei synny. Niin onko sulla tuossa prosessissa, että voi tulla ihan niin kuin oikeasti taukoja, että sä pistät vaan sivuja, ei kulje vai painaksa sen loppuun kuitenkin sen version, niin kuin, mikä sulla mielessä on?
Kyllä se enemmänkin niin on, että pakko on tehdä, vaikka tietää, että tämä ei kyllä ehkä siihen jää. Että jos siihen laittaa tauon, niin sitten se on niin kuin, että kun valtamerilaivan sammuttaa, niin sitten se ei jatka matkaa eikä käänny kovin helposti. Että enemmänkin mun pitää joka päivä kirjoittaa edes se yksi liuska. Vanhanaikaisesti sanottu, mä juttelin jonkun 30-vuotiaan ihmisen kanssa, joka kysyi jotain mittaa, ja mä sanoin, että se on noin 2 liuskaa. Ja se oli se, että mikä tää on tää liuska, mistä kirjailijat aina puhuu? Se on toi, mikä sulla on kädessä siinä.
Se on about tämmöinen, tämän kokoinen. Palataan vielä siihen. Muistaakseni viime vuonna tuli 25 vuotta, kun sun ekan romaani Nahkatakki tuli ulos. Ja sullekin tuli 50 vuotta mittariin. Niin, oliko silloin 25 vuotta sitten jo selvää, että musta tulee tai mä oon kirjailija? Ja mitä sä sille 25 vuotta sitten olleelle Tuomas Kyrölle nyt sanoisit?
No siinä vaiheessa, kun se sit kustannussopimuksesta on nyt 25 vuotta, luulisin, että se oli 2000 ja kirja ilmestyi 2001. Niin kyllä mä, kun mä sen sopimuksen sain, niin mä vannoin itselleni, että nyt tätä mä alan tehdä, jos tää kelpaa. Koska sitä ennen mulla ei ollut työtä eikä koulutusta, mulla oli just asunto. Ja päätin ja sit mulla oli siinä hyviä, no nykyään sanottaisiin mentoreita, ennen oli opettajia ja vanhempia kollegoita, jotka antoi vähän ihan konkreettisia vinkkejä, niin kuin, että miten tätä työtä tehdään. Tämä on maratonia, jos proosaa kirjoittaa, se ei ole mitään pikajuoksua, se ei ole inspiraatio-odottelua. Kirjoita joka paikkaan, kaikkea tarjoaa. Onneksi tuli sähköposti just samaan aikaan, kun mä en ole mikään ihminen, niin yhtäkkiä pystyikin lähettelemään käsikirjoituksia ja kolumneja toimituksiin ja tyrkyttää itseään sitä kautta. Aina kun joku lehti silloin tällöin teki haastattelun, niin mä kysyin, että tarvitsetteko kolumnisteja tai pilapiirtäjää. Mikähän se sun jatkokysymys oli?
Mitä sä sanoisit sille nuorelle kirjailijalle?
No, se oli vähän semmoinen, että sillä oli vaikea sanoa. Se oli aika tarkka, että keitä se kuunteli. Ja mä en tiedä, että kuuntelisiko se tällaista miestä, jolla on eläkeläistakki ja harmaa parta ja rillit päässä. Vai näkisikö se siinä tulevaisuudessa? Olisi se kyllä ihmeessä, että että sä oot niinku ton sodankäynnin taidon, että oon mä sen lukenut, mutta miten, kuka tää mielensä pahoittaja oikein on?
Just näin. Ruvetaan pikkuhiljaa siirtyä tuohon mielensä pahoittajaan tarkemmin, mutta sen verran vielä, että sä oot nyt kirjoittanut kaunokirjallisuutta tosiaan 12 mielensä pahoittaja ja muutama muu romaani, mutta sitten sulla on tullut viime vuosina myös tietokirjoja. Sä oot siirtänyt tuonne osaamista elämänkertojen pariin ja etenkin Aleksi Suomesta oli valtava menestys ja Robert Heleniuksesta tuli elämänkerta. Niin muuttiko tämä sua kirjailijana? Tuliko tähän prosessiin jotain uutta ja onko sä voinut viedä sen nyt esimerkiksi tähän uusimpaan mielensä pahoittajaan mukana tämmöisen opin?
No toisaalta puolella ne muistutti yllättävän paljon ne prosessit toisiaan, että siinähän kerät romania kirjoittaa fiktion, niin samalla lailla suoltaa materiaalia ensin paljon, jota sitten höylää ja tiivistää. Sitten näissä, kun mä teen, huomasin, että en ole tutkija enkä ole journalisti, että mun on oltava jotenkin prosaistin lähestyminen, vaikka totuudessa pitää säilyä. Niin samalla lailla sitä haastattelumateriaaliahan on ihan suhteeton määrä siihen, mitä jää jäljelle, jonka jälkeen se on sitten sitä rakenteen tekemistä siihen molemmissa näissä, Aleksissa ja Heleniuksessa. No, sitten oli toisaalta, jossain paikoin se oli helpompaa, koska se toinenhan puhuu ja minä litteroin, että ei mun pidä keksiä siihen yhtään mitään. Toisaalta raskasta niiden ihmisten kanssahan pitää olla ja niiden kohtaloa joutuu sitten seuraamaan ja niihin tutustuu ja ystävystyykin ja heille tapahtuu kaikenlaista. Varmasti sitten samalla se aikakausi, joka Aleksi Lysanderista tuli kirja siksi, että Ukrainassa oli sota ja nyt sitten mielensä pahoittaja ja sodankäynnin taito, se ei kerro Ukrainan sodasta millään tavalla, mutta se sotahan tässä on jotenkin semmoinen kehys meidän päällä ja vieressä koko ajan halusimme tai emme.
Sä niin kuin koet, että sä veit, se osaltaan auttoi tähän seuraavaan MP.
Joo, johti siihen, joo.
No, otetaan vielä, ennen kuin ihan tuohon uutimpaan hypätään, niin mä en muista, oliko tätä sulta joskus tivattu oikein, mutta mä nyt kerran tivaa, että onko siinä mielessä pahoit, jos paljon itse Tuomas Kyröä?
Joo, ja mä oon aina vastannut siihen, että siinä on keskioluen prosentista 4.2-4.7 niin kuin lääke Spriihin 92, Spiritus Fortis, suuri innoitukseni. Mutta ehkä siinä on enemmän kuitenkin silleen jotain lähisukulaisia isoäitiäni ja edesmennyttä appiukkoani. Ja sitten kun nämä kaikki laitetaan tehosekottimeen, niin sitten syntyy ihan oma ainokainen mielensä pautta. Ja siellä ei ole suoraan mitään, ei minusta, ei heistä. Mutta kirjallisuushistorioitsija tai tekoäly, tai mä voin sitä aikanaan kertoa. Mä voin ottaa mistä vaan kirjasta yhden kappaleen, niin se on jälkikäteen ihan hauska lukea, kun mä luullut kirjoittavani aivan itse keksimään, niin sit mä niinku pystyn niitä jäljittämään, että milloin mä kuulin ton jutun, tai mihin tää viittaa, ja niin edespäin. Et se on sitä, aivon pitää olla auki. Ja sit toisaalta se tekniikka on ollut myös se sit ihan ekasta kirjasta lähtien, että laittaa sen miehen pahoittaa mielensä jostain, mistä yleensä kukaan ei mieltään pahoita, auringonpaiste tai veron palautukset.
Ja näinhän se on, että mä niin kuin kymmeniä kirjailijoita haastattelijana, niin voi sanoa, että se on aika lailla just näin, että kuitenkin tosielämästä imetään, lähipiiristä imetään juttuja. Mahdollisesti alkuun kielletään vahvasti, mulle mitään tekemistä.
Just näin. Joo, se on aika röyhkeätä väittää tässä iässä, että mä oon tämän kaiken itse keksinyt. Sille vielä korkealentoisemmin, jos sanoisit, että kaikki kirjallisuus syntyy kaiken edellisen kirjallisuuden päälle. Että ei täältä yhtään niin kuin proosakirjailija löydy, joka ei olisi lukenut jo aika paljon sitä ennen. Niin se tulee myös sieltä. Tai mielensä pautteessa muuhun on vaikuttanut Seinfeld sitcom, koska siinä tehtiin ei mistään asiasta puoltuntisia hemmetin hyviä sitcom-jaksoja. Tai Yellowstone TV-sarja, joka oli jollain lailla tossa. Siinä on niinku vaikka mitä. Edellinen oli rakkausromaani, niin mä katsoin romanttisia komedioita ja katsoin, miten se rakenne menee niissä.
All right, siirrytään eteenpäin. Ja tuossa tosiaan pöydällä uutuus mielensä pahoittaja ja sodankäynnin taito. Ja kansikin viittaa hiukan sotaisaa ympäristöön. Siinä on kokardi kiinnitetty mielensä pahoittaja karvahattuun. Mutta tässä kirjassahan on ihan aidosti tosi lähtökohta. Sä oot sanonut kolme asiaa, mistä se oikeastaan niin kuin lähti toi, mitä me aikaisemmin juteltiin. Että sä tosielämästä nappasit sen jonkun viitekehyksen. Sodankäynnistä puhuttiin. Mutta siinä oli myös kolme tämmöistä henkilökohtaisia, mitä sulle tapahtui.
Joo, niin kuin Alexander Stubbilla, niin mulla on kolme pointtia tässä näin, että meidän 22 huomasin paikallisuutisista Yleltä, että sinne Päijät-Hämeeseen, missä minulla on mökkipaikka ja isovanhempien mökkipaikka on ollut 80 vuotta ja sukuni siellä 400 vuotta pyörinyt, niin sille alueelle on tehty kaivosvaraus, kansainvälinen kaivosyhtiö. Ja vähän ihmettelin, että näinkö se on, että meille asukkaille ei kerrota mitään, että tuleeko vaan maansiirtokoneet ja keltakypäräiset miehet ja yksi valkokypäräinen työjohtaja paikalle ja sitten avohakkuu ja maahan kuoppa. Se oli ensimmäinen, ei ollut vielä mielensä pahoittajasta tietoa. Sitten toinen asia, no sitten mä vähän tutkin niitä kaivosasioita, mutta se miten päädyin siihen vielä syvemmälle, niin mulla oli siellä mökillä, kun mä ajattelin, että mä oon ympäristöystävällinen, että mä menen mökille Helsingistä junalla noin tunnin päähän ja sitten mulla on siellä mökkiauto, mahdollisimman halpa, ei minkään näköinen Volvo, että siitä ei varasteta renkaita eikä imetä bensatankkia tyhjäksi, että se voi olla siellä pitkiä aikoja asemalla. Ja sitten eräänä aprillipäivänä pikkuserkulta tuli kuva ja viesti, että sun autosta on pöllitty katalysaattori. Että onko tämä sun auto näyttää siltä, että siitä on pöllitty katalysaattori. Mä en edes tiennyt, että siinä on katalysaattoria siinä autossa, niin enkä tiennyt, miksi niitä varastetaan. Niinpä siellä oli, toi pakoputki oli keskeltä kahtia ja siitä oli viety katalysaattori pois. Auton arvo oli noin 1 000 euroa, korjausmaksu 800 ja menetetty työaika ja harmitus, sille on vaikea laskea hintaa. Sitten mä pengoin, että mikä tää on, minkä takia varastetaan katalysaattoreita. Niin niitä varastetaan siksi, että ne sisältää korvaamattoman kalliita jalometalleja, kuten rodiumia, palladiumia ja jotain kolmatta ainetta. Niin kuin kilohinta oli enemmän kuin kullan siinä vaiheessa. Yhdestä katalysaattorista voi saada, älkää totesi teille ihmisiä, jotka suunnittelee pikkurikoksia, mutta siitä voi saada 400-500 euroa. Ja sen takia, että nyt on niin kova kysyntä tämän vihreän siirtymän takia, elektroniikkateollisuus ja akkuteollisuus ja kemian teollisuus tarvitsee koko ajan niitä aineita. Niitä on meidän puhelimissa, niitä on, sit mulla oli sähköauto, niitä on niissä sähköautoissa. Eli parhaassa tapauksessa se homma menee niin, että se mun bensarotko, mikä siellä oli, ja sieltä sit joku ottaa ne hippuset irti, niin päätyykö se joidenkin kiertoteiden kautta siihen vuoden 2022 Volvoon? No niin, sitten tästä meni sitä kaivoshommaa, katoin, että miksi ihmeessä Päijät-Hämeeseen pitää tehdä kaivos? No, koska Kongosta on jo törkeästi kaivettu parisataa vuotta ja eurooppalaiset lähti pois, kun alkoi hävettää ja tilalle tuli kiinalaiset, joita ei hävettänyt yhtään. Eurooppalaiset auton ja tuulimyllyjen valmistajat totesivat, että jostain me tarvitaan niitä materiaaleja. Me jätettiin se alue sinne. No ei muuta kuin mennäänpä kuppaamaan Päijät-Hämettä, näin niin kuin kärjistetysti. Se oli kaksi pointtia. Kolmas pointti oli sitten se, että kävi vielä niin, että se katalysaattori vaihdettiin ja mä ajoin sen seuraavalle rautatieasemalle, joka oli paremmin vartioitu. Ja sinne laitettiin semmoinen tarvikeosa, joka ei, se uusi ei enää sisällä niitä samoja aineksia, aineita, niitä jalometalleja. Niin silti se pöllitti. Eli se varas ei saanut mitään ja se maksoi 1000 euroa se vaihtaminen. Se oli siellä pajalla, mä hain sen sieltä pajalta. Itseäni rauhoittaakseni menin hautausmaan kautta kirjastoon, niin kuin teen aina pienillä paikkakunnilla. Ja sitten kirjastossa on poistohylly, ja poistohyllyssä oli Sun Tsin sodankäynnin taito. Ja mä silloin itse, siis mulla oli se ajatus, että no, tämä ehkä auttaa tässä mun taistelussa nyt näitä sekä näitä ylikansallisia pikkurosvoja, että näitä kaivosta suunnittelevia hahmoja vastaan. No nehän ui sitten tohon, koska ei minusta ole taistelee kumpaakaan vastaan, vaikka mä mietin, että mä menen sinne parkkipaikalle pimeän näkötähtäimen ja ilmakiväärin kanssa.
Mutta näihin kolmeen pilariin siis lähti rakentumaan kirja.
Kyllä se lähti ja silloin kun on tommonen, niin aika vahvasti se lähtee, koska sitten tuossa nyt jo palataan siihen, mitä äsken kysyin, sitä mulla on jo sitä omaa kiukkua, se 30%. Ja se laittoi miettimään sitä, että totta, itsehän joutuisi nämä päätökset tekemään. Jos tuommoinen kaivos toteutuisi ja sattuisi omistaa maata ja kaivosyhtiö sanoisi, että saat 100 tonnia tästä 30 000 vuosivuokraa tai siihen tulisi tuulimylly, niin kaikkihan me tehdään se päätös. Mielensä pahoittaa ja ajattelee, että näitä nyt ei vaan mitata rahassa, että hänellä on 27 hehtaaria metsää tai 29, että se on perintö, se on konkreettinen perintö, mutta se on se metsä on se perintö, se puu, että sitä voidaan järkevästi hakata 2 kertaa ihmisen elämässä ja hänellä on tietty alue, johon hän ei koske. Tämä oli mun appiukkoni suoraan häneltä otettu maailmankatsomus. Ei olisi ikinä päästänyt kaivosyhtiötä. Siihen tuli jo sähkölinja 60-luvulla ja tielinjauksia on vedetty. Tätähän tapahtuu koko ajan. Ja en mä tiedä, niin. Että ei se ole myöskään yksinkertainen asia. Sitä mielensä pahoittajalle myy kunnanjohtaja, että tämä tuo tänne työpaikkoja. Ja tämä kuihtuva kylä, väestöpyramiidi kääntynyt ympäri, uimahalli pitäisi korjata, koulut pitäisi saada kuntoon, hometta löytyy. Mielensä pahoittaja taas ajattelee tämän ja puhuu potaskaa, että ei ne veromarkat jää Suomeen. Ne menee eikä se myynti jää Suomeen, eikä ne työntekijät tule välttämättä Suomesta. Ja 20 vuoden päästä on niin kuin pohjavedet pilalla ja kuoppa siitä kylästä muistona.
Ja niille, jotka ei ole vielä lukenut, niin musta siinä oli nerokkaasti, sä oot laittanut sinne niin kuin kappaleiden väliin Sun Tsin sodankäynnin taidosta, joka on 2500 vuotta vanha teos sodankäynnistä, niin niitä ihan oikeita lainauksia. Tämä tarinahan etee vähän samaa mallia sitten.
Joo, se on mielenkiintoinen kirja, suosittelen sinne. Sitähän ei ole kuin noin 40-50 sivua sitä varsinaista hänen strategiaa ja filosofiaa siitä sodankäynnin taidosta, joka on niin kuin, siinä on sodan syitä, seurauksia, strategiaa. Ja mä väitän, että ne kenraalit, joille tämä yksi oranssi piti puhetta Pentagonissa, niin ne lukee edelleen sitä sodankäynnin taitoa, että se mitä Pete Hegseth niille sanoi, niin on vähän sillä lailla toisesta korvasta sisään ja toisesta tulos ei välttämättä auta niin kuin kriisitilanteessa. Mutta suntsi voi auttaakin.
Se on just näin ja tuosta päästiinkin hyvin, että eräs oranssi taho tuota, maailmallahan muuttanut maailman poliittista järjestystä ja tuota, mä sanoisin, että tämä Mielensä pahoittaja on myös samalla aika poliittinen kirja. Että tässähän Mielensä pahoittaja lähtee eduskuntaan vierailla niin edelleen. Onko tässä paljon myös tämmöistä tuota, Mielensä pahoittaja on tietysti poliittista heräämistä, mutta onko Tuomas Kyrön poliittista heräämistä myös tapahtunut viime aikoina?
No mä oon aina seurannut politiikkaa ja oli eräs vuosi, kun mua pyysi kaikki paitsi ruotsalainen kansanpuolue.
RKP.
RKP kunnallisvaaliehdokkaaksi. Siitä on jo vaikka kuinka kauan. Mä varmaan vastasin niille kaikille niin inhottavasti, että ne ei ole enää palannut asiaan. Eli mä olen siis itse, mulla on vahvoja mielipiteitä, mutta mä voisin äänestää melkein mitä tahansa puoluetta äärimmäisyyksiä lukuun ottamatta. Mutta kyllähän me eletään aikaa, jossa sanotaan kauniisti niin kuin vanhusten taloon valmiit miehet päättää asioista, jotka oikeasti koskee tämän hetken kaksikymppisiä. Että se on vähän, kyllä siinä välillä lyö itsellä tyhjää, kun kattelee.
Me ei rakenneta oikein tulevaisuutta.
Ei me rakenneta tulevaisuutta. Ja sitten tällaisetkin keskustelut, tietenkin pitäisi itsekin olla kun mäkin sanon, että mä olen epäpoliittinen, sehän tarkoittaa, että mä en myöskään osallistu siihen keskusteluun kuin noiden kirjojen kautta. Että vaikkapa tämmöinen kaivos. Että siitä pitäisi käydä mun mielestä paljon syvempi keskustelu, että mitä se tarkoittaa. Ei vain niitä veromarkkoja, eikä edes ehkä niin kuin, että se on ihan hyvä, kun tässähän Mielensä pahoittajan vastaparina tai niin kuin kanssataistelijana on luonnonsuojelija nainen, Noora. Hän haluaa pelastaa koko maailman. Mielensä pahoittaja haluaa pelastaa sen oman tonttinsa. Ja ne sopii liiton siksi aikaa, kun se taistelu käydään. Mutta sittenhän se on taas, niin kuin sodissa on, Ukrainan sota, kun päättyy, niin Ukrainassa ja Venäjällä alkaa sellaiset sisäpoliittiset myllerrykset. Myös Ukrainassa tulee alkamaan. Johon ei taas tästä päivästä nähdä yhtään ja eikä ole ihan ok siitä puhuakaan, koska se pilaa sen yhteisen ajatuksen, että nyt me taistellaan pienenä isoa vastaan. Niin, et en mä tiedä, missä se mun poliittinen lokero on, mutta
ehkä siihen väkisin ajautuu, kun katsoo tuota uutta tekstiäkin. Ja ehkä tästä tuli semmoinen vinkki, että me lähetetään tämä eduskunta aika monelle tämä kirja.
Ilman muuta. Sitten oli Ville Rydmanille niin kuin semmoinen selkokielinen versio.
Kyllä, näin me tehdään. Meillä alkaa aika loppua ja ennen kuin siirrytään tuonne kansallisen kirjakaupan tiskille, mä yhden vielä haluan nostaa. Sä tiedät tätä, mutta meillä oli viime viikolla torstaina vähän pohdittiin tulevia. Oltiin tuota Helsingissä yhden hotellin kabinetissa, niin mun oli pakko sen jälkeen ottaa sieltä yhdestä paikasta kuvan. Ensin kysyä, että uskotko sä kohtaloon tai sattumiin?
Sattumaan ei pidä uskoa, mutta mä oon miettinyt, että onko ne sittenkin sama asia, sattuma ja kohtalo. Että kun tiede pääsee lopulliseen lopputulokseen siitä, että mitä maailmankaikkeuden ekan sekunnin aikana tapahtui, niin mitä jos sieltä löytyykin Jumala? Mä jätän sen mahdollisuuden auki.
Nimenomaan. Ja me oltiin tosiaan torstaina pohtimassa Tuomaksen kanssa, mitä tulevat vuodet tuo ja niistä sitten myöhemmin, mutta me oltiin semmoisessa hienon hotellin kabinetti käytävällä ja siellä lukee yhdessä, että ketkä missäkin kokoushuoneessa ja yhdessä lukee hienosti VSOY. Ja sen jälkeen, kun sä lähdit, mä huomasin, arvaa kuka oli seuraavassa huoneessa.
En uskalla arvata.
Finnish Minerals Company.
Oikeesti?
Kyllä. Ja sen jälkeen mä uskon sattumia aika paljon. Kiitos hyvä yleisö. Tuomas kohta kansallisen tiskillä. Moi.
Kiitos.